Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Veče, 17 časova i 7 minuta. Gosti iz zdravstvene tribine magazina U središtu pažnje Radio Beograda 1 su profesor Dragoslav Sokić iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije i doktor Vladimir Baščarević iz Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije. Moje ime je Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 18 časova. Brojevi telefona za vaša uključenja, poštovani slušalci, su 011 322 5299 i 011 322 5499. Profesore Sokiću, doktore Baščareviću, dobro veče i dobrodošli.
Dobro veče.
Tema današnje zdravstvene tribine posvećena je operativnim metodama lečenja epilepsije. Profesore Sokiću, epilepsija je ozbiljno neurološko oboljenje i ne događa se nekom drugom. Svaka stota osoba koju sretnemo na ulici ima tu bolest, rekao je nedavno vaš direktor, akademik Vladimir Kostić. Naime, za posljednjih 5 godina u Kliničkom centru Srbije obavljena je hirurška resekcija epizone kod 63 bolesnika, od kojih je 57 dugotrajno izlečeno od teške epilepsije. O tim intervencijama se malo govorilo u javnosti. Evo, ovo je prilika da malo više o tome govorimo, ali naravno i o tome koliko možemo da danas ovim razgovorom pomognemo onima kojima je pomoć zaista neophodna.
Hvala vam na prilici da pričamo o ovome. Mi, moja struka, ja, dr. Baščarević, moje kolege, mi imamo nekako dvojak stav kad govorimo o operaciji epilepsije. S jedne strane, mi hoćemo da pokažemo da danas mi imamo oruđe da pomognemo ljudima koji su teško bolesni. Ali sa druge strane, trebalo bi da se prvo kaže da epilepsija jeste česta bolest. 70.000 pacijenata mi imamo u Srbiji. Ali s druge strane, većina bolesnika mogu uspešno se leče jednostavnim merama, a to je primjena lekova. 60% pacijenata sa primjenom razumnih, odnosno doza lekova koje se dobro podnose, se dugotrajno kontrolišu, odnosno žive normalan svoj život bez stega epileptičkih napada i bez dodatnih opterećenja koje nosi sa ovom epilepsija. Dakle, postoji druga grupa bolesnika, 40%, dakle to je oko 25.000 pacijenata u Srbiji, kod kojih epilepsija nije dobro regulisana. Kod jedne grupe od njih, recimo skoro 5 do 10.000, epilepsija može se reguliše sa primjenom komplikovanih lekova u velikim dozama, kada postoje određene komplikacije koje su prihvatljive, mislim, kad se napravi konačni bilans, i oni također mogu da se leče lekovima, ali to su skupi lekovi, velike doze i često kombinacije lekova. I na kraju ostane grupa od oko 15.000 bolesnika kod kojih lekovi imaju neko dejstvo, tek tako da ne bude baš sasvim tragično, ali realno oni žive jedan težak život pravih bolesnika. Dakle, mi govorimo o toj, dakle, manjoj grupi bolesnika kod kojih lekovi ne mogu da pomognu.
Ali i kad jednom bolesniku pomognemo, to je veliki uspeh, a doktor Baščarević je upravo u našem studiju i on je operisao 61 bolesnika i oni su trajno izlečeni. Koliko ja imam podatak, vi ste to nedavno novinarima predstavili, odnosno ti ljudi više ne piju lekove.
Pa, delimično je tačno. 61 pacijent, odnosno 63 pacijenta su operisani, a 57 više nemaju epilepsiju. Znači 57 pacijenata je trajno izlečeno. Kod malog procenta pacijenata uspjeli smo da smanjimo broj napada, ali nismo uspjeli kompletno da suzbijemo epileptične napade. Ali i sa takvim rezultatima nekada i mi, hirurzi i neurolozi, pacijenti budemo zadovoljni. I samo još jednu stvar da kažem, da je to hirurgija koja se radi na institutu, odnosno sada klinici za neurohirurgiju, posljednjih 4 godine, mada je ranije bila ta hirurgija jako zastupljena, hirurgija epilepsije, profesor Ribarić je radio tu hirurgiju 70. i 80. godina i početkom 90. godina sa velikim uspehom. Nažalost, njegovim odlaskom u penziju ta hirurgija je napuštena. Niko od nas to nije nastavio i tek kasnije, krajem 2000. 2010. godine ponovo smo počeli sa tom hirurgijom, sada sa novim principima, novom metodologijom, novim odabirom pacijenata, sa hiruškom tehnikom koja je donekle prilagođena. I sada mi na neurohirurgiji, to je jedan tim koji radi te operacije, to nisam samo ja, tu je i profesor Đurović zajedno sa mnom, moj dragi kolega, zatim dr. Mirko Mićović sa mog odeljenja. I mi te operacije radimo i uspeh koji za sada imamo nas ohrabruje da tim putem i nastavimo. Široka je oblast hirurgije epilepsije. To je funkcionalna neurohirurgija, mnogo još bolesti može da se leči neurohiruškim operacijama, a za koje neurolozi nemaju dobar odgovor na terapiju.
Koje su recimo to bolesti?
Možemo da lečimo i bolesti pokreta, možemo spasticitet, nevoljne pokrete. Možemo mnogo drugih epilepsija koje sada ne možemo da rešimo ovom metodom koju primenjujemo. Postoje neke epilepsije kojom ovom operativnom metodom ne možemo izlečiti. Postoje epilepsije koje su skrivene u dubini mozga. Postoje epilepsije kod kojih ne može se uraditi samo resekcija epileptogene zone, nego njena diskonekcija. Postoje epilepsije koje se leči implantacijom dugotrajnih elektroda koje ispuštaju određenu količinu struje i kao jedan pacemaker regulišu epilepsiju. Postoje pacijenti sa parkinsonizmom koji isto tako mogu da budu lečeni približno sličnim metodama u okviru funkcionalne neurohirurgije. Znači, ta hirurgija funkcionalne neurohirurgije, da je epilepsija jedan ogroman deo, nije jednostavna, nije sama, ali daje veliki procenat izlečenja kod ovih pacijenata kod kojih lekovi ne daju tako dobar efekt.
Vi ste postigli odličan uspeh i najbolji ste u regionu. Da li je to zato što smo mi najbolji, govorim mi iz Srbije, ili zato što ste uspeli da od drugih naučite i da ne pravite njihove greške?
Mi smo ove operacije učili u inostranstvu. Išli smo na edukaciju u Nemačku, neki od kolega su išli u Ameriku, odatle smo se vratili. Principi hiruškog lečenja epilepsije su svugde isti u svetu. Te operaciju u Bonu kod profesora Šama smo učili i profesor Đurović i ja 2009. i 2010. godine. Na sreću, do sada nismo imali ozbiljnih komplikacija kod naših pacijenata. Vidjet ćemo kako će biti u budućnosti. To je, nažalost, jedna neminovnost u hirurgiji, da se komplikacije kad tad moraju javiti. I za sada smo zadovoljni. I sa kolegama, sa neurologijom imamo jednu izvanrednu saradnju sa kojima smo već vezani ne samo kolegijalnim, nego i dubljim prijateljskim vezama. Zahvaljujući njima smo mi započeli ovaj program hiruškog lečenja epilepsije, jer su svi pacijenti prvo kod njih bili obrađeni, prvo su se oni edukovali, sproveli program prehiruške evaluacije ovih pacijenata, odabrali najbolje kandidate za operaciju, jer koliko je do hirurga da uradi operaciju, toliko je i do celog epileptološkog tima da odabere pravog pacijenta za hirurgiju. Ukoliko taj pacijent nije dobro odabran, ni hiruška intervencija neće dobro tom pacijentu doneti. Tako da imamo jednu za sada izvanrednu saradnju i nadam se da će tako i da ostane.
Profesore Sokiću, u Kliničkom centru Srbije, kao što je i najavljeno, uskoro će početi da se primenjuje još jedna nova operativna metoda. Dakle, mi smo govorili o onome što je do sada urađeno. Ta metoda bi se primenjivala kod onih bolesnika kod kojih magnetnom rezonancom nisu vidljivi takozvani okidači, popularnim jezikom rečeno, okidači epinapada. O kakvoj metodi je reč i koji tim lekara i koje institucije će biti uključene u celu tu operativnu proceduru?
Pa, ova dosadašnja tehnika je veoma značajna, ali ona se bazirala na utvrđivanju podudarnosti nekoliko metoda. Dakle, magnetrezonanca, ona pokaže jednostavnim slikanjem objektivno neku promenu. E sad, problem u tome što kad pacijent ima epilepsiju, postoje slučajevi gde pacijent ima napad koji ne počinje iz te zone. Dakle, mora da, da bi se operisalo ovom metodom resekcije, što radi dr. Baščarević, potrebno se dokaže da ta lezija koja se vidi na magnetnoj rezonanciji, da se ona podudara sa onom zonom koja zaista generiše epilepsiju. Dakle, tokom samog napada mora da se dobije slika napada, na osnovu čega se analizom te kliničke slike zaključuje koji je region zaista uključen u takvo ispoljavanje kliničke slike. Onda za vreme napada se snima taj EEG koji mora da pokaže istu zonu koja pokazuje klinička slika i sve to mora da se podudari sa slikom na magnetnoj rezonanciji, a onda mi moramo da dokažemo takozvanim neuropsihološkim testom da u toj zoni koja bi trebala se odstrani nisu locirane važne funkcije. Dakle, to je jedan kompleksan postupak, ali je relativno, kako da kažem, shvatljiv. Ovaj drugi postupak je kada mi znamo na osnovu kliničke slike gde bi trebao da bude napad, na osnovu EEG-a pretpostavljamo da je to negde. Međutim, u toj zoni mozga, kada je posmatramo sa najboljim današnjom tehnologijom slikanja, magnetnom rezonancom, pozitronskom emisijom, tomografijom, mi vidimo normalan mozak. I tu je veliki problem.
Znate, a bolesnik ima epilepsiju.
Bolesnik ima tešku epilepsiju. Znate, hirurzi su naučili da oni poštuju mozak. Oni ne prihvataju da odstrane zdrav mozak. To jednostavno ne možete se natjerati, nijedan hirurg da doradi. A šta onda mora se dokaže? Mora da se dokaže drugim modalitetom, znači drugim načinom da je taj mozak zapravo bolestan. Taj drugi način je relativno kompleksan. U mozak moraju da se uvedu elektrode. I to veliki broj elektroda. To su dakle iglice tanke koje imaju u svojoj dužini recimo 10, 20 ili 30 kontakata. Može se uvede do 15 elektroda zbog toga što toliku zapremenu mozak može da izdrži. I sad šta je problem? Problem je da te elektrode treba da se uvedu na precizno određenu lokaciju, a da se ništa ne povredi. Dakle, prilikom ubadanja može se naletiti na
kamen. Da li može recimo centar za govor ili kako neki da ne? Drugi centri u
kako
mozgu?
Kako da ne? Zato postoji dakle, jedan aparat koji se zove stereotaksični RAM koji daje koordinate ulaza elektroda. E sad, koordinate elektroda mi možemo da napravimo onako da podesimo prema nekim otprilike parametrima. Ali šta je problem? Problem je što pri uvođenju elektrode može se provode krvni sud, pa da se napravi jedna ozbiljna komplikacija koja može i da se završi smrtonosna. Postoji dakle program koji obradi sliku magnetne rezonance, koja obradi one koštane delove lobanje i napravi jednu trajektoriju, proračuna jednu putanju uvođenja tih elektroda do mesta koje treba da se pokrije, a da se pri tome izbjegnu svi vitalni centri koji bi mogli da budu oštećeni. I dakle, cela mudrost je u tome. Dakle, da se na brzi i razumno brzi način napravi plan uvođenja tog velikog broja elektroda, recimo 10 elektroda sa po 20 kontakata, znači ukupno 200 tačaka za snimanje. Kada se to uvede, onda se snima EEG.
Ako dozvoljavate, svako. Imamo slušaoca na vezi, mislim da je Miroslav iz Smedereva. Dobroveče.
Dobroveče.
Da li ste vi želeli da postavite pitanje našem profesoru Sokiću i doktoru Baščareviću?
Da, baš tako. Ja sam Miroslav iz Smedereva. Želeo bih da pozdravim jednog i drugog profesora. Znači, ja imam epilepsiju, znači, ovo sve, da kažem, ranog detinjstva, treće, četvrte godine. Otkriveno mi je, znači, 2000-te da imam vodenu cistu na desnoj predkomori, na magnetnoj rezonanci. Profesor Ercegovac i profesor doktor Tasić, neurohirurg, su mi savjetili da ne mogu to da operišem. A inače pijem lekove Tegretrol CR 400 2+2+1 sa kombinacijom Ercerom. Šta da radim? Da li to postoji mogućnost operacije ili ne?
Evo, profesore Sokiću, doktore Baščareviću, izvolite.
Kada učestvujemo mi u emisijama koje, razume se, mediji prave, mi imamo dvojak osjećanje. S jedne strane, mi shvatamo da ljudi moraju da budu informisani, a s druge strane, mi moram da kažem da mi pre svega, kada širimo znanje o ovome, naša ciljna publika su lekari. Dakle, naš pacijent Miroslav bi zapravo trebao od svog lekara da dobije te bazične informacije koje je verovatnoća neke intervencije. Dakle, u čemu je tu problem? Očigledno da naš pacijent Miroslav ima epilepsiju koja je teška i koja nije dobro regulisana. I međutim, da li je operacija moguće? Nije, jednostavno nije moguće reći bez apsolutno ulaska u sasvim konkretne činjenice. Dakle, ako je lezija takva da ona obuhvata više od jednog regiona mozga, onda možemo već unaprijed da kažemo da verovatno operacija nije moguća. A ako je lezija zahvata jedan region, pogotovo region koji je relativno daleko od neke zone koja ima, nosi svoju funkciju, uzgučeno jedan mali deo mozga je posrednik važnih funkcija, veći deo mozga nije. Prema tome, veća je šansa da će se lezija nalaziti u zoni mozga koja je dostupna za operaciju. Ako je, dakle, to lezija koja je ograničena na jedan region koji može da bude pristupačan za operaciju, onda u tom slučaju mora da se dokaže da ta lezija koja se vidi, ta vodena cista, zaista jeste uzrok epilepsije.
Koji je put? Kako bi mogao, recimo, naš pacijent koji se sada javio da stigne do klinike za neurologiju, odnosno klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije? Doktore Baščareviću.
Pa evo, što se konkretno tiče problema koji ima naš pacijent Miroslav, otprilike šanse za operaciju su male. Koliko sam iz njegovog kratkog izlaganja uspio da shvatim, njega su već gledali naš kolega neurolog dr. Ercegovac i moj kolega sa neurohirurgije dr. Tasić. Arahnoidalna cista koju on naziva vodena cista, to je verovatno taj patološki entitet koji on ima, je vrlo retko izvor epileptičnih napada. Ali kada bude izvor epileptičnih napada, vrlo je teško operacijom suzbiti epileptične napade. Arahnoidne ciste se obično operišu kada pritiskaju mozak i pacijenti sa arahnoidnim cistama dolaze često na neurohirurgiju da bivaju operisani. Ali ta vrsta intervencije i ova intervencija koja kod Miroslava bi trebalo da se uradi da se izleči epilepsija su potpuno različite. Tako da je on verovatno prošao program i evaluacije EEG-om i evaluacije magnetnom rezonancom i verovatno su kolege zaključile da ta cista nije sama po sebi uzrok epilepsije i da samo uklanjanje te ciste, drenaža te ciste, neće dovesti do izlečenja. To je otprilike
ovo jeste moj naša misija, da zapravo ne zavaramo ljude i da im kažemo da je uvek taj operativni put moguć i jedini, ali je moguće da nekima pomognemo. Evo, profesore Sokiću, vi ste hteli da...
Sada se vas kažem, znači, ovdje, dakle, imamo očigledno dve faze razmišljenja. Prva faza koja je našem pacijentu Miroslavu svakako treba da se uradi, to je ispitivanje. Ispitivanje bi trebalo da obuhvati takozvanu fazu 1. Faza 1 podrazumeva kliničku obradu, snimanje koje zove video EEG telemetrija kojom se snimaju napadi i EEG tokom napada i mnogo sati EEG-a van napada i magnetna rezonanca po protokolu za fokalnu epilepsiju. To je faza 1. Ako se nađe bilo šta sumnjivo, što nije dovoljno lako da se objasni, radi se faza 1.5, odnosno rade se još dve neinvazivne studije, to je pozitronska emisiona tomografija i SPECT ili snimanje fotonima male snage. I sa tom fazom 1.5 mi možemo da kažemo da li je vrlo verovatno da će moći da se leči operacijom na jednostavan način ili će morati da bude pacijent za implantaciju steroelektroda o kojima sam malo pregovorio. Dakle, da li će se on operisati ili ne, to je jedna priča. Bilo da može, bilo da ne može, ali ispitivanje svakako treba da se uradi. Dakle, postupak za Miroslava je da bude upućen da se javi svom doktoru u Smederevu, koji će ga onda uputiti na kliniku za neurologiju ili kliniku za neurohirurgiju na odeljenje za epilepsije, gde ćemo mi posle kliničke procene njemu predložiti, sem ako nema očiglednih kontraindikacija, to su prisustvo istovremeno prisustvo drugih bolesti koje onemogućavaju snimanje, što je izuzetno retko. Dakle, ako nema očiglednih kontraindikacija, što je vrlo malo verovatno, mi ćemo njemu zakazati video EEG telemetriju. Video EEG telemetrija se radi nedelju dana. Dakle, kapacitet naša snimanja nije ogroman. Mi imamo 3, odnosno 4 aparata. Drugim rečima, vreme čekanja je između 5 i 6 meseci da bi se došlo na red. Nažalost, takva je gabaritna metoda. Dakle, i u tom roku mi možemo da kažemo Miroslavu i drugim pacijentima da li je razumno da se misli da je operacija moguća ili je razumno da se traži nova farmakološka ili neka druga metoda, koje su takođe vrlo važni načini lečenja naših pacijenata.
Imamo Darka na vezi. Darko, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, hteli ste da pitate naše doktore?
Pa imam ćerku koja se leči bukvalno od rođenja, od svog 3. meseca. magnetna rezonanca je pokazala da ima hipoplaziju levog hipokampusa. Pa sam htio da pitam da li postoji neko hirurško rešenje ili neki drugi način. Mi se menjali smo razne lekove i terapije, ali...
Koliko godina ima, jel te?
Trenutno ima, sad upravo ima 7 godina, izvinite malo se zbunim. 7 godina ima, ali od 3. meseca smo primetili da ima napade i lečimo se i u Tiršu, i smo bili u neurologskoj klinici za decu i u doktora Subotića, gde se trenutno i lečimo.
Mi, nažalost, radimo sa odraslim pacijentima.
Da, ne, čisto me zanima da li kod odraslih, kod takvog...
I kod dece kod takvog, mogu da...
Da može da se uradi nešto hiruški, a pošto nijedna od terapija, promenili smo ih dosta, nije dala punu kontrolu.
Problem je u tome što klinička slika epilepsije, EEG epilepsije i celo ispoljavanje epilepsije u dečijem uzrastu je bitno drugačije nego u uzrastu kod odraslih. Znači, hipoplazija hipokampusa sama po sebi nije jasna patološka lezija. Dakle, mi bi morali da pogledamo ponovo tu magnetnu rezonancu, da li je tehnički zadovoljavajuća. Ako jeste i ako se vidi samo malo smanjenje veličine hipokampusa sa leve strane, to nas ne bi zadovoljilo da zaključimo da je to lezija koja je verovatno vezana sa epilepsijom. Iskustvo centara u svetu koje rade sa decom je takvo da je uspeh operacije kod dece bolji nego kod odraslih. Prema tome, teorijski, odnosno statistički, vrlo je verovatno da vašoj ćerici u centrima koji nažalost kod nas ne postoje u Srbiji bi verovatno moglo da se pomogne. Iz prostog razloga što je češće ta operacija uspešna kod dece nego kod odraslih. I kod odraslih je uzgovor rečeno veoma uspešna, ali kod dece još uspešnije.
Ja se izvinjam, ako sam vas dobro shvatio, da li to znači da možda nije uzrok to lako umanjenje hipokampusa, nego mislite da postoji još mogućnost da je još nešto drugo?
Apsolutno. Jer epilepsija temporalnog režnja, čiji je uzrok hipokampalna skleroza, po pravilu se ne vidi u dečijem uzrastu. Znači, dete može da ima epilepsiju koja će se posle u 20. godini ili 30. godini pokazati kao epilepsija slepoočnog režnja usled poremećaja hipokampusa. Ali u dečijem uzrastu ove epilepsije drugačije izgledaju i po kliničkoj slici i po slici na magnetorezonanci. Magnetorezonanca jednostavno po pravilu ne pokazuje promene u onoj zoni u kojoj će se kasnije za 10 ili 15 godina pokazati patološka lezija koja će da jasno objasni kliničku sliku. Dakle, smanjenje hipokampusa kod nje možda ima nekog značaja, ali je to za sada nesigurno i na osnovu toga ne bi smelo da to bude jedini vodič ka usmerenju terapije.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju Zdravstvena tribina, 17 je časova i 28 minuta. Naši sagovornici su profesor Dragoslav Sokić iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije i dr. Vladimir Baščarević iz Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije. Slede reklamni blok i muzika, pa nastavljamo razgovor iz studija 1.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih. Nova saga o vampirima. Vampirska akademija. U bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Fest. Međunarodni filmski festival od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. fest.
Pronaći tragove, razotkriti misteriju i rizikovati sve. George Clooney, Matt Damon, Kate Blanchett. U do sada neispričanoj istinitoj priči o Drugom svetskom ratu. Operacija Čuvari nasleđa. U bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Tehnomanija, vaša internet, prodavnica tehnike. Provereno, najbolji odnos, cene i kvaliteta. Naručite na www.tehnomanija.rs ili telefonom na 011-3713-713.
Eko.
Pusti priču. Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Izborna kampanja je počela, ali se još ne zna ko će sa kim. Ni u kampanju, a kamoli posle izbora. Šta pokazuju prvi dani? Da li će kampanja biti fair po meri birača ili negativna i prljava po meri političara? Gosti Dragomir Anđelković, analitičar, Vladimir Pejić iz agencije Faktor Plus i Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja. Talasanje utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Jericho, Joshua fit the battle of Jericho. When the walls came tumbling down, Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho when the walls came tumbling down. You may talk about the bonds of Gideon, you may brag about your man of Saul, but you never saw nothing like Joshua at the Battle of Jericho. When the sun stopped shining in the middle of the day, the sky began to storm. The ram horns, the sheep horns began to blow, and the walls came tumbling down. Heard about Joshua, he was the son of Nun. He never stopped his work until the work was done. Up to the walls of Jericho he marched with spear in hand. Go blow them ram horns, Joshua cried, 'cause the battle is in my hands. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho when the walls came tumbling down. The Bible says that Joshua's spear was 8 of those cubits long, and upon his hip was a double-edged sword, and his mouth was a gospel horn. Up to the walls of Jericho he marched with spear in hand. Go blow them ram horns, Joshua cried, 'cause the battle is in my hands. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho when the walls came tumbling down. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho when the walls came tumbling down.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju Zdravstvena tribina magazina u središtu pažnje. 17:35. Naši sagovornici su profesor Dragoslav Sokić iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije i dr. Vladimir Baščarević iz Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije. Ovoga trenutka bismo mogli da malo više govorimo o tome kakav je to specijalni ram kojim zapravo vi uspevate, vi neurohirurzi, da pomognete ljudima koji boluju od epilepsije i da operativnim putem budu trajno izlečeni. Ja vas, doktore, moram pitati i to, vi ste neurohirurg, ljudski mozak i lobanja su bez obzira na medicinska dostignuća velika tajna i svaka intervencija je rizik. Kako uspevate da spojite sve to i da dobijete zaista dobar rezultat?
Pa to da je mozak velika tajna stoji i da se te tajne polako otkrivaju isto stoji. A kako se mi navikavamo? Pa jednim dugotrajnim treningom. Specijalizacija iz neurohirurgije traje 6 godina, sada se i čeka na specijalizaciju 2 godine, stoji klinički staž. Pre toga obični staž, znači da bi bio posle završenog fakulteta jedan mlad lekar specijalista neurohirurgije mora da prođe jedno 10 godina. Za to vreme prođe jedan dugotrajni proces učenja, dugotrajni proces asistiranja, obavljanja poslova na odeljenju, ulaska u salu, operacija, asistiranje operacije, izvođena intervencija samostalno pod nadzorom starijih kolega, jedan dugotrajan proces koji je svugde u svetu 6 godina, pa i kod nas. Sve ostale hirurgije su 5 godina. Posle nekog vremena to uđe u rutinu, u praksu. Nikada se ne naviknemo na komplikacije, to zavisi od samog psihičkog habitusa lekara, kako ko podnosi stresa kojim se nosi, nije jednostavno, ali vremenom se to sve uvežba.
Pre nego što mi odgovorite na pitanje šta je to stereotaksički RAM i kako on funkcioniše, imamo slušateljku na vezi. Dobroveče.
Dobroveče. Marija Mandić ovde iz Trstenika. E, htela sam samo da pitam, pošto ja imam epilepsiju koja je otkrivana tek 2005. godine, ja se izvinjavam. Inače, kao mala nikakvih problema nisam imala, s tim da je farmakorezistentna i da imam cistu postcentralno desno. E sad, pijem od lekova, pila sam dugo fenobarbiton, sad pijem kepru i zoloft.
Evo ovde su profesor Sokić i doktor Baščarević da odgovore na pitanje. Hvala što ste se javili.
Pa, dakle, i po tome kako ste vi informisani o vašem stanju i po lekovima koje uzimate, ja sam zaključio da je skoro sigurno da je vaš lekar kompetentan lekar koji ima ideju kako da pokuša da vam pomogne. I taj postupak je više nego za pohvalu. Dakle, posle razumnog broja pokušaja koje možda iznosi 2, 3 ili 4 nova leka koje su se pojavile u poslednjih 10 ili 15 godina.
Dobro.
Ako uspeh nije odličan, bilo bi zaista, kako kažemo, korisno ako bi vas uputili u naš centar gde bi mi obavili ovaj pregled prve faze, znači video EEG, telemetriju, magnetorezonancu po protokolu za fokalnu epilepsiju i neuropsihološki pregled, gde bi mogli da kažemo sa razumnom, kako da kažem, sa jednom razumnom verovatnoćem, da li je vaš postupak daljeg lečenja i dalje traženje leka koji je za vas adekvatan, ili bi možda mogla se koristiti neka od efikasnih metoda poput hiruške. Zonu koju ste pomenuli, to je desna podcentralna zona, iako nije po našem žargonu popularna da se prema njoj jako mnogo, da oko nje mnogo operišemo, odnosno hirurg da operiše, je ipak dostupna za operaciju. Mi smo imali bar jednu pacijentkinju za sada koja je u toj zoni uspešno operisana, odnosno doktor Baščarević je uspešno operisao, tako da bi to moralo da se sasvim konkretizuje i da se na osnovu toga kaže da li je to, da li ste vi dobar hirurški kandidat ili hirurgija nije dobro rješenje za vas.
E, pa meni je doktor, pošto se ja lečim kod doktora Vojvodića u Beogradu, on je meni rekao da još uvijek nema potrebe uopšte za tim. Ukidanjem fenobarbitona evo već 4 godine, kako su mi uveli kepru i nije mi se desio rapa.
Pa to je odlično. Znate kako, da se, mislim, to isto mora da bude jasno. Najjeftiniji način dobrog lečenja je da uz lek vi budete odlično. Hiruška intervencija je ipak jedan postupak koji je komplikovan, koji zahteva jako mnogo stvari da se poklope i razume se, teorijski uvijek postoji mogućnost za rizik i onda u takvu avanturu mi se upuštamo kod onih pacijenata koji nemaju sreću da budu kontrolisani lekom.
Profesore Sokiću, upravo ste sad kazali da pacijenti koji su zainteresovani i koji se prepoznaju za eventualnu operaciju mogu da stignu do centra za epilepsiju u kliniku za neurologiju. Da li postoji lista čekanja?
Postoji lista zakazanih pacijenata koji očekuju da dođu na intervenciju.
Koliko dugo?
Između 5 i 6 mjeseci.
Da li je to dugo?
Znate kako? Mi imamo 3, odnosno 4 aparata za telemetriju. To znači jedan krevet i pridruženi aparati koji jednog pacijenta prate nedelju dana. Dakle, mi za nedelju dana možemo snimati 3. U iznoj situaciji imamo 4 pacijenta, taj drugi, četvrti aparat služi nekad za analizu spavanja. Ili u prevodu godišnje mi možemo snimiti 150 bolesnika. Nas na odeljenju ima 3 lekara i jedan mladi lekar. Dakle, kad bi mi imali 6 aparata, kad bi radili samo taj posao 12 sati na dan, ne bi mogli da stignemo. Jer 5 dana snimanja generiše 108 sati snimka. Tih 108 sati se prekrada za 4 puta kraće vreme. Znači, nama treba 30 sati, da kažemo 25 sati, da bi pregledali nedelju dana jednog pacijenta. Znači, 25 sati, to je 3 radna dana. Dakle, hoću da kažem, sa ovom tehnologijom koja postoji i sa ljudima kakvi smo, kojima nekad treba da spavamo, dakle, naša 3, odnosno 4 lekara ne bi mogla da obradi više od 150 pacijenata godišnje. Kako se ovaj problem rešava u svetu? Naprimjer, Pariz koji ima 8 miliona stanovnika, Srbija ima recimo, ajde kažemo 7 miliona 200 hiljada stanovnika, znači 8 miliona, Pariz ima 2 centra za epilepsiju za odrasle i 1 za decu. Dakle, na 8 miliona stanovnika dolaze 2 centra za odrasle i 1 centar za decu. I kako da kažem, to je optimalna podela. Znači, sa takvim objemom rada, u razumnom roku, svi pacijenti koji u svojoj glavi stvara ideju da treba da se leči ili da se ispita nečim većim od onog dosadašnjeg, mogu da dođu na red. Nažalost, ovo je ipak Srbija. Resursi su ograničeni, mali. Dakle, kako kažem, sa ovolikom opremom teško da možemo da obranimo veći broj pacijenata.
Upravo sam to htjela da kažem. Ako svaka 100. osoba koja prođe pored nas ima epilepsiju, ako može da joj se pomogne u Kliničkom centru Srbije ili nekom drugom referentnom centru u našoj zemlji, a da ne mora da ide u inostranstvo i ako su rezultati bolji nego u regionu, onda je ovo zaista dobro mesto i dobar trenutak da poručimo i zdravstvenim vlastima i državi da možda više razmišljaju o tome koliko ta operacija košta, naravno ne sama operacija, nego i taj predoperativni postupak i procedura.
Ako dozvolite malu šalu.
Da, izvolite.
Ja trčim za autobusom i kažem uštedeo sam pare za kartu. I trčim svaki dan i uštedeo sam za recimo mjesec dana, ne znam koliko para. Onda kad trčim za taksijem, uštedeo sam još više. Ili u prevodu, ja para nisam imao, a trčao sam, ali sam kao uštedeo. E, mi smo toliko uštedili za državu. Naša, dakle, mi smo, jedna operacija epilepsije košta u Nemačkoj ili u Austriji, gde je to relativno jeftino u evropskim okvirima, između 25 i 30 hiljada evra. U Švajcarskoj je to puta 1,5, u Francuskoj isto nešto malo skuplje, dakle u Češkoj nešto jeftinije, ali tomu dođe to oko 25 do 30 hiljada evra. Sa 60 operisanih pacijenata mi smo za Fond za zdravlje uštedili 2 miliona evra. Razume se, Fond za zdravlje nikad nije trošio 2 miliona evra za pacijente, to je kao kad trčimo za taksijem. Mi uštedimo, ali tih para nema. Dakle, fond nikad nije ni trošio te pare za pacijente i to što smo mi uštedili za fond, te se pare nigde ne vide da su ušteđene, ali su neki pacijenti ozdravili. Dakle, i kako kažem, praktično nekim pacijentima je podareno zdravlje, a da niko to nije platio. Dakle, sad, da li je to i vredi to te cene? Ne, mislim, razume se da vredi. Dakle, ne može sve se predstaviti novcu, ali kad bismo, da smo te pacijente slali da ozdrave u Nemačku ili Austriju ili u Češku, gde je to razumno jeftino, odnosno razumno nije mnogo skupo, to bi koštalo 2 miliona evra ovu državu za poslednje 2,5 godine.
A kvalitet života tih ljudi je i tekako bolji i oni se vraćaju svojim porodicama, zajednici i svakodnevnom životu.
To je posebna priča. Oni se vraćaju u životu bez napada. E sada, šta je problem? Mi operišemo pacijente ne kao ovu devojčicu 7 godina kad bi trebala da bude operisana, nego operišemo posle 20, 30 ili 60 godina epilepsije. za vreme te njihove epilepsije pacijenti često nemaju dobro školovanje, nisu edukovani, nisu kvalifikovani za poslove, nego rade poslove koji su obično manje kvalitetni, često nemaju zaposlenje, nemaju prihode.
Nisu prihvaćeni od zajednice.
Nisu prihvaćeni od zajednice, nemaju partnere, ne ožene se, ne udaju se, često izgube posao zato što neko vidi njihov napad. Dakle, ovog trenutka kad oni ozdrave, oni, dakle, ostaju sa svojim kapacitetima koji su stekli. Dakle, država, odnosno zajednica, bi morala da ima jedan proces rehabilitacije, postupak rehabilitacije, da se ti ljudi ponovo socijalizuju u društvo i da dobiju ulogu koju bi mogli prema sadašnjim kapacitetima da imaju. To nije samo problem naš. Takav problem postoji u Francuskoj takođe. Mi smo razgovarali sa našim kolegama iz Francuske. Oni isto to vide kao problem, znači potrebe za resocijalizacijom tih ljudi. Ali u medicinskom smislu oni postaju zdrave osobe. Dakle, u fizičkom smislu oni više nisu bolesnici. Oni su, dakle, ljudi koji su sposobni, kad bi mogli da budu iskorišteni od društva za razne aktivnosti. Uzgovorčeno, neki pacijenti se jako dobro vraćaju svojim poslovima i imaju jako dobro svoje sposobnosti očuvane, tako da imamo otprilike 1/3 bolesnika koji posle izlečenja od epilepsije žive veoma kvalitetan i pun život. Ali ja bih rekao kod 2/3 bolesnika, to su pacijenti koji su zbog bolesti nisu uspeli da ostvare svoje kapacitete za koje su inače sposobni.
Dakle, potrebna im je psihološka podrška.
A, doktore, i socijalna i radna. Da.
Tako je. A, doktore Baščareviću, evo, mi bismo se vratili sada na taj čuveni stereotaksični RAM, koji zapravo izgleda jednostavno. Bar su novinari bili u prilici nedavno da na klinici za neurologiju to vide. To je jedan monitor i nekoliko nekih elektroda, ali zaista pomaže i čini čuda.
To je stereotaksični RAM koji već dugo vremena se nalazi u medicinskoj praksi, dugo vremena se upotrebljava, još ga je Lexel, Šveđanin, izumao pre 50-60 godina. Naravno, to su sada modernije varijante, kompjuterizovane varijante stereotaksičnog RAM u odnosu na prvobitne. Ono što je potrebno istaći, to je da je nama sa sada stereotaksični RAM neophodan za hirurgiju epilepsije kod kojih nemamo leziju na magnetskoj rezonanci. Ukoliko ta zona koju mi proglasimo da je izvor epilepsije ne može biti viđena na magnetskoj rezonanci, mi smo na hirurgiji u velikom problemu, jer kada se krenu u operaciju, mi ne znamo koji deo mozga jasno treba da odstranimo. Ti pacijenti zaslužuju operaciju, jer njihova zona epilepsije može biti odstranjena, ali pretpostavka koju mi imamo pre operacije nije dovoljna da mi odstranimo deo mozga pacijentu. Mi moramo tačno da znamo sa velikom preciznošću gde se ona nalazi. Da bi to saznali, EEG koji smo radili pacijentu, kao što je ona kapa koja se stavlja pacijentu na glavu, ovaj put nije dovoljan, nije dovoljno precizan. Moraju te elektrode u drugačijem modifikovanom obliku, kao što je profesor rekao, kao u obliku nekih iglica, da se uvedu u mozak. Na više mesta svaka elektroda je dužine 5, 7, 8 cm, svaka elektroda na sebi ima 8, 6, 12 kontakata. Znači svaki taj kontakt je jedna EEG elektroda. Tako da mi i sa leve i sa desne strane pacijentove glave uvodimo elektrode. Sve to u dogovoru sa neurolozima i nakon preciznog planiranja gde se ove elektrode uvode. Da bi to mi na kraju uradili, ljudska ruka nije precizna da tu elektrodu uvede na tačno određeno mesto i određenu putanju na koju smo se mi saglasili preoperativno da to uradimo. Dozvoljeni stepen greške kod ovih elektroda, implantacija ovih elektroda je 10. deo milimetra. Da bi se to sve stavilo pacijentu u mozak, tu moramo da imamo rigidan sistem, čvrst sistem, pacijentovu glavu potpuno fiksiranu, nepokretnu, sa posebnim ramovima, a stereotaksični ram pričvršćena za sve te ramove i stereotaksični ram sa svoje tri osovine, x, y i z osom, se namesti tačno u određeni koordinatni sistem i svaka elektroda se onda uvodi po posebnom koordinatnom sistemu i planu. Taj stereotaksični ram nije jeftin, po posljednjim podacima preko 300.000 eura, ali to naravno ne zavisi sada od nas ovde, to su podaci vrlo, vrlo okvirni, znači uopšte nije jeftin. Stereotaksični ram može da se upotrebi i za hirurgiju epilepsije, može da se upotrebi i za hirurgiju parkinsonizma i za implantaciju elektroda, za duboku moždanu stimulaciju. Može da se upotrebi za ono što mi u hirurgiji, u neurohirurgiji vrlo često viđamo kao potreba, to su pacijenti koji dolaze kod nas od raznih lekara iz raznih centara sa zahtevom za biopsijom. Biopsija u nekim delovima mozga je skoro pa nemoguća. Otvorena biopsija, da se uradi kraniotomija, da se priđe toj regiji, je izuzetno rizična. Uvlačenjem stereotaksične igle za biopsiju u tu regiju mozga mi možemo dobiti pola kubnog milimetra te promene na osnovu koje će patolozi kasnije da dokažu o kojoj se vrsti promene radi. Znači, stereotaksičnu biopsiju možemo raditi. Stereotaksični aparat je jedan hardver koji može da služi za mnogobrojne intervencije i koji se nadamo da ćemo dobiti ne samo zbog hirurgije epilepsije, nego i zbog drugih pacijenata.
A pritom imamo zaista minimalan rizik, zapravo komplikacije su svedene, kako ste i sami kazali.
Kada se to sve isplanira i uradi, gde greška, kao što sam rekao, 1/10, 2/10 dela milimetra, komplikacije su svedene na ispod 1%. A ukoliko nemamo stereotaksični ram, mi ne možemo reći komplikacije će biti 50%. Ne, mi nećemo raditi intervenciju. Znači, intervencija se ne radi.
Ohrabruje zaista ovo što ste sada nama kazali. Evo, profesore Sokiću, jedan slušalac je pitao da li je epilepsija kao teško neurološko oboljenje nasljedna bolest i ako jeste, od kog roditelja može da bude preneta na dete, odnosno potomka?
To pitanje je po svojoj prirodi neprecizno, ali ja ću pokušati da kažem dve komponente odgovora. Dakle, postoji 5% epilepsija koje imaju bitan nasledni moment i to su epilepsije koje su ili po kliničkoj slici ili po nekim pridruženim karakteristikama lako prepoznatljive. Dakle, ili u prevodu, svaki 20. pacijent sa epilepsijom ima naslednu epilepsiju ili, ja bih rekao, da je to retko. Dakle, nasledne epilepsije su retke. Ono što je nasledno, to je prirodni prag za odbranu od epilepsije. To je otprilike kao i konfiguracija terena pored reke. Ako su obale strme, reka će retko, teško da se poplavi okolinu. Ako je obala ovako plitka, niska, onda će reka lako da se izlije. Tako, ono što jeste nasledno, to je prirodni prag za suzbijenje napada. Recimo, ja lično nisam spavao 5 dana u kontinuitetu dok sam nešto učio, 5 dana nisam spavao uopšte i nisam dobio epileptički napad. Znači, ja iz toga zaključujem da moj prag za epilepsiju, moj lični prag, verovatno je dosta visok. Ima ljudi koji ne spavaju 24 sata i dobiju epileptički napad. Ili popiju, recimo, 2 decilitra rakije, dobije epileptički napad, a neko popije litar rakije, pa ne dobije epileptički napad. Dakle, ono što se nasleđuje, to je prirodni prag za suzbijanje epileptičkog napada u situacijama gde postoji ili provokacija ili bolest. Ako, na primjer, neko ima tumor na mozgu, neki će pacijenti imati epilepsiju, a neki sa istim tumorom na istom mjestu neće imati epilepsiju, ne zbog različitosti tumora, nego zbog različitosti genetskog praga za borbu protiv epilepsije. Dakle, epilepsije se nasleđuju u samo 5% slučajeva, ali prag za nedozvoljavanje da se epilepsija pojavi je također nasledni moment i on može značajno da varira kod različitih ljudi. I zato je taj odgovor relativno komplikovan. Znači, to je retko nasleđivanje, ali je prag za suzbijanje napada također nasledni i on može da bude varijabilno izražen kod različitih ljudi.
Mi smo pokušali da, evo, za ovih 50-ak minuta saopštimo neke nove podatke koji jesu ohrabrujući. Treba još puno novca, mnogo ulaganja, dakle, u opremu, ali ne nedostaje kadar. Multidisciplinarni pristup je ovde zaista vrhunski. Koji su sve centri uključeni u celu ovu proceduru kada govorimo o operativnim zahvatima bolesnika koji imaju epilepsiju?
Ja moram se ponosno da kažem da smo mi u ovoj kooperaciji neurološke klinike, neurohiruške klinike, centra za radiologiju i centra za nuklearnu medicinu, psihijatrijske klinike i naših neuropsihologa, mi smo dokazali ono što je nemoguće. Znači, da 5 ljudi radi zajedno u interesu jednog pacijenta. Dakle, mi smo mislili ranije da smo mi na stupnju razvoja kada smo stalno u konfrontaciji, pa potom smo mislili da smo na stadijumu kada smo mi u nekoj kompeticiji, a mi smo već ostvarili stadijum kooperacije. Dakle, bilo je jako teško se zamisliti da će da se susretnu jedan neurohirurg i jedan neurolog i da će da se slože oko zajedničkih svojih ideja. Mi ne samo da smo to radili, nego mi smo uspjeli da za isti posao ujedinimo sa istim ciljem i sa istom željom, dakle, neurologa, elektrofiziologa, neurohirurga, neuropsihologa, radiologa, specijalistu nuklearne medicine, psihijatra i patologa. Dakle, 7 ljudi, 7 različitih karaktera, 7 različitih načina obrazovanja i 7 različitih načina razmišljanja.
A svi moraju biti kao jedan.
A svi moraju biti kao jedan, zato što smo dali smo kao cilj da se ostvari veći kvalitet. Svaki od ovih ljudi i ovih institucija koji učestvuju u ovom projektu shvataju da mi zapravo svoje vreme koristimo na jedan način koji je visoko kvalitetan, da postoji logika i da postoji filozofija pristupa i da postoji čvrsto držanje onih savremenih principa struke i, malo da kažem, i nauke. Dakle, svi smo mi ovdje jedni od drugih učili i svi smo mi od jedni od drugih shvatili da samo zajedno i dobro koordinisano i u dobroj kooperaciji možemo da ostvarimo ovaj cilj. Dakle, mi smo pokazali da je nezamislivo moguće u ovoj zemlji.
Imamo Galinu iz Opova na vezi. Dobroveče, Galina.
Dobroveče, pozdravljam svi vas u studiju. Moj suprug ima 67 godina i od 7 godina su mu otkrili i su rekli da to je Parkinson, da može da pitanje o Parkinsonu. Znači, tu su pokazali znaci hroničnih ishemijskih lakunarnih promjena u predelu bazalnih jadara. I sad on tu već 7 godina pije madopar i pa na rak i tako to drhtanje glave i ruk na desnoj ruci kao nema smanjeno, ali osjeća se tako otpao, nema moćnost, nema te mogućnosti kao pre toga. Hoću da vas zapitam da li ovaj pacemaker što ste rekli da nas stavlja operativno i tako da može nešto da poboljša i kakva je budućnost te bolesti, jer znam da i uprkos lekove ona se razvije i šta znači te ishemične lakunarne promjene na bazalnih jadara.
Evo, Galina, pokušat ćemo kratko, na samom smo kraju emisije. Evo, doktore Boščareviću, izvolite.
Ovako, Galina, hvala što ste se javili. Prvo, za vašeg supruga imam samo nekoliko informacija. Parkinsonova bolest, isto kao i epilepsija, se leči na klinici za neurologiju, na odjeljenju za epileptologiju, epilepsija na odjeljenju, četvrtom odjeljenju klinike za neurologiju Parkinsonova bolest. I ukoliko kolege sa četvrtog odjeljenja procene da je vaš muž kandidat za operaciju, odnosno kandidat za ugradnju duboke moždane stimulacije, mi ćemo to svakako da pogledamo i sa kolegama sa četvrtog odjeljenja, sa akademikom Kostićem i njegovim timom napravimo plan šta bismo mogli da uradimo za ovog pacijenta. Ali ponovo kažem, te operacije se još uvijek ne rade kod nas, ram za stereotaksiju nije još došao u Srbiju, a sada ako se to bude realizovalo i krenulo sa programom, verovatno ćete biti obavešteni.
17:58, slušali ste emisiju Zdravstvena tribina magazina U središtu pažnje. Naši sagovornici bili su profesor Dragoslav Sokić iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije i dr. Vladimir Baščarević iz Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije. Hvala za vreme koje ste odvojili za Radio Beograd 1, gospodo, doktori, profesore.
Hvala.
Emisiju je realizovala ekipa, ton majstor Miki Vonasek, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Ljiljana Marković, ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan ostatak večeri, zdravi bili.
Središtu pažnje.